это были новины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Офіцыйны зварот да генеральнага прокурора Беларусі прынялі сёння ўвечары ўдзельнікі каардынацыйнай групы «За волю». Яны патрабуюць, каб была праведзеная прокурорская праверка фактаў катавання палітычных вязняў. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Координационная группа «За волю» ставит на мете вызволение политических вязней в Беларуси. Сегодня за одним столом собрались мати вязней Александра Молчанова и Игоря Линевича, былый вязень и правооборонца Андрей Бондаренко, мати демократичных активистов Татьяны Шипуцки и Андрея Кима, предпринимальники Олесь Макаев и Игорь Ледник да іншие. Усяго каля 20 человек. Александр Молчанов з Борисова, былый вязень Снежинской площади, был помилован и выпущен на волю. Однако его снова арештовали, нібито за крадеж металолому. И теперь он снова за кратами. Олесь Макаев лічить, что это совсем не выпадково.
Большинство сволочи могут подвести под криминальный переслед, уже политический переслед уже перенаправить под криминальный переслед. Любого человека в Беларуси, Марчимена, там, починаючи от наркотиков, кажу, что угодно сфабриковать. А что сфабриковано справа, я амаль на 100% упевнена в этом. Тому нам треба за наших людей змагаться. Як только гэтые арешты, треба поднимать громадские инициативы вздымать. Треба буржуазь громадськість нашу.
Ганна Шапуцька потлумачила, чому сьогоднішня зустріча групи «За волю» зветься громадський трибунал.
Ми живемо 21 век у європейській країні. Зараз 2012 рік. По турмах і колоніях розкидані лепші наші люди. Їх катують, над ними здекуються, а громадстві в жахі і не ведає, що робити. І ми повинні супростояти цьому гвалту, поки знову, як 75 років тому назад, де-небудь у лісі не чапили колючою проволокою територію і не почали стріляти тисячами неушимі повинних людей, поки на Білорусі не повстали нові окропати. Тому сьогодні ми розпочинаємо цей громадський трибунал, будемо сподіватися, що люди будуть долучатися, на які ми будемо свідчити в катуванні системи, выбудованные режимом Лукашенки, античеловечие, антибосской системы, системы хлусни, системы зла.
Удельники поседжения поглядели фильм «Криминальный талент», який пройшов 11 снежня 2010 года на Першем канале БТ. Фильм час от часу спиняли, юристы комментовали некоторые фрагменты. Выступовцы назвали этот фильм брудным. У фільмі, як вони кажуть, зняважені Андрей Садніков, Змітр Дашкевич, Андрей Бондаренко, Ірина Халіб та інші відомі люди. Підписанти заяву у Генеральну прокуратуру запотребували неоткладно спинити катування у дочиненні до зняволених, забезпечити зняволеним людські умови утримання, підтвердити або обвергнути факти катування, яке провело державне телебачення, та інші.
Передавав Владимир Глот. Тем часом офис за демократичную Беларусь, чья штаб-кватера находится у Брюсселе, подтримливаючи некоторых белорусских политиков, выступая за перегляд спису неуязных у Евразвяз чиновников и пропонуя отделить сапраўды виноватых у репрессиях от тех, кто потрапил у списы выпадково. Вот что сказала сегодня нашему радио керавница офису Вольга Стужинская.
Калі была прайшла інфармацыя пра тое, што спіс уязных будуць пашыраныя, мы сапраўды, і это было сказано даволі публічна, што мы не лічым, што пашырэнне візавых санкцыяў на гэты момант з'яўляецца нейкім эфектыўным метадам. Наадварот, на наш погляд, гэта можа пагоршыць становішча тых жа палітзняволеных, перагледзець спісы з-за даўнасці нават, таму што там ёсць людзі, которые просто ўжо альбо памерлі, альбо сышлі са сваіх пасадаў, альбо ніякім чынам не прывязаныя да рэпрэсіі 19 снежня. Виноваты, абсолютно, это нема пытання, что яны павінны застацца ў спісах. І больш за тое, я думаю, што тыя, хто з'яўляецца ўдзельнікамі расправы над Алесем Беляцкім і такімі справамі, канешне, яны павінны дадавацца. Але ў той же час ёсць людзі, которых просто альбо нема на свеце, альбо которые, скажам так, не нясуць нейкай цяжкай вины, то яны ўсё ж такі, я думаю, што просто ўжо па тэрміну даўнасці нейкі павінны быць зняты з гэтых спісаў.
Вольга Стужынская так аргументуе пазіцыю офісу за дэмакратычную Беларусь і сваю асабіста.
Я просто спрабую глядзець больш шырока на ўзаемаадносіны паміж Еўразвязам і Беларусю, і на мой погляд, калі просто працягнуцца ізаляцыя ў дачыненні нашай краіны, у гэтым выпадку не выйграе ніхто. И для того, как появились возможности на некий позитив в будущем в отношениях, для этого, мне подается, обеих сторон должны сделать некие кроки, просто для того, как и гражданская сообщность могла неяк по-иншему более свободно працевать и выкористать возможности, что представляет ее развязь. А иначе, я думаю, что когда это все будет развиваться только в негативном русле, это абсолютно возможно. Але, на мой взгляд, это скончится тем, что в общем место для існування политических партий и громадянской субольности просто может не застать.
Серед людей, чиї імени, на думку Вольги Стужинської, могли бути викреслені зі спису неуязних у України Еврозв'язу, намісниця редактора Совєтської Білорусі Ганна Шаурина, журналіст Олександр Зімовський, який з'їхав з Білорусі, ректори ВНУ, чий невиязний статус тормозить реформу системи вищої едукації. При цьому Вольга Стужинська підкреслює, що Офіс за Європейську Білорусь не пропонує зняття зі спису людей, відказних за зневолення політв'язнів, альбо за масовий розгон 19 снежня. З вами Радіо Свобода, і зараз про те, що хвилює авторів листів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Микола Скок з Барановичу. Хотела бабка бурачок продать. Медицианты тут як тут. Старая кричить, да не спекулянтка я, хочу продать, каб ліверки купить. А яны яе тягнуть штрафовать. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Калі на вуліцы мінус 20, то колькі ў турмах, калёніях ды ізалятарах, дзе трымаюць тысячы беларусаў, у тым ліку і палітзняволеных. Асаблівасці сядзення зімовай парой, высвятляў Олег Груздзіловіч.
Дзяжурны дэпартаменту выканання пакаранняў запэўніў корэспандэнта «Свабоды», што ў турмах і калёніях, якія падпарадковуюцца гэтай установе, прынамсі на 1 лютага, аварыяў з сістэмай атаплення няма, і тэмпературны рэжым паўсюль падтрымліваецца згодна з нормай, не ніжэй за 18 градусаў. Холодней может быть у карцеры, бо вязням нема чем укрываться, признал дежурный.
Это не выдается. Дело в том, что это же один из видов наказания. Раз человек не подчиняется распорядку дня и за какие-то правонарушения, его наказывают, выдворяют в штрафной изолятор или помещение камерного типа, и все. И там сутки, которые ему назначены, отбывают. Не давать же им там шоколадку и подушку теплую с пуховым одеялом.
На час великих морозов этот порядок не меняется. Спять покаранные карцером на дошках теплых речек, что туда им брать не дозволяют. Был кандидат на президента Миколай Статкевич литерально несколько дней тому был у карцера в Могилевской тюрьме, а теперь его сместили у камеру, где разом с ним еще один сиделец. Жонка политика Марина Домович ведая про умовы там не шмат.
По первых известках, что отогрелся, у карцера было вельми-вельми холодно. Там же врачи вопротки не дозволяют, как бы, никаких там додатковых. Там больше ничего не ведая. Ни водного листа я так и не отрымала.
Былый вязень Бобруйской колонии Андрей Бондаренко каже, что навод, коли комфортно у бараку, без теплых речей у колонии не бы истися, бо на построении с перекличкой могут затримать надолго, залежить от начальника.
Было очень холодно стоять на проверке. Там их было три. 7 часов утра, 6 часов вечера и в 9 часов вечера. Но, как правило, нас старались долго не держать, только редкие там, скажем так, моральные извращенцы, которым доставляло удовольствие, что мы там стоим. По 20-30 минут. Ну, а если было уже совсем холодно, то построение проходили прямо в бараке.
Андрей Бондаренко мяркуе, што найбольш ад маразоў пакутуюць вязні, якіх перавозяць з адной турмы ў іншую. Днямі маюць адправіць па этапе праваабаронцу Лесі Бяляцкага, які пакуль знаходзіцца ў жодзінскім следчым ізалятары. Ці паспела жонка палітвязня Наталя Пінчук перадаць яму цёплыя рэчы?
Да, я паспела якраз перадаць і цёплая куртка, і цёплая нагавіца, і адпаведна белізна цёплая. Всё гэта якраз мы перадалі, паспелі.
Паводле дэпартаменту выканання пакаранняў, усе беларускія турмы і калоніі альбо маюць аўтаномныя кацельні, альбо дадаткова падключаны яшчэ і да іншых крыніцаў цяпла. А што ў турмах, якія месяцы ў вельмі старых будынках, прыкладам, як Глыбоцкая турма, дзе сядзіць Зміцер Дашкевіч? Нявеста палітвязня Наста Палажанка мяркуе, што з метру ў адзіночнай камеры не вельмі цёпла, але ён мае досвед, як сагрэцца праз рэгулярныя фізічныя практыкаванні. Гэтак з метру даводзілася грэцца і ўвесну, калі ён сядзеў у гарадской калоніі ў карцары. Для палітвязня, паводле Насты Палажанкі, могуць стварыць холад у любы час і ў любым месцы. Наста сама сядзела ў СІЗА КДБ і ведае гэта пэўна.
Температура была розная, былі часы, калі сапраўды было досыць холодна. Ну, в СІЗО КДБ розніця тим, що там можна було передавати плетні які з хати. Ну, це якби вельми допомагало.
Правоборонця Олег Волчок тільки вчора вийшов з ізолятора на Окресіне, де було, поводле його, вельми холодно, а в'язні мусять спати на дровляній підлозі без ковдрів. При гэтым Волчок ад сукамернікаў ведає, що в інших городах у подобних установах умови можуть бути лепші.
Солигорск говорили, что там и матрас, вот парень сказал, был, и подушка, и одеяло. Как-то говорит, так прилично было вот полежать даже, и тепло.
Холод был одним из наибольших уражений у турме на Окресіне для правоборонца Олега Волчика. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Офіс за демократичну Білорусь виступає за перегляд списів неуязних у Еврозв'яз білоруських чиновників. От сьогодні починається так званий поміжний рух поміж Білоруссю і Латвією. Погоднення дозволяє жихарам 30-кілометрової зони пересікати межу без візи. З білоруського боку у таку зону трапляють Браслав, Верхньодвинськ і Мюри. Сьогодні у Цюриху перед будинком Міжнародної федерації хокею активістки «Фемен» згуляли у білоруський хокей у зековських робах. І під час морозу порядок знаходження у туремних карцерах Білорусі не предугледжує ковдрів і теплих речів. От 1 лютого третій раз від початку навчального року повелічується кошт платної едукації. Міністерство едукації рекомендує повищення на 29%. Працягваем праграму. Сёлета ў Беларусі будзе пабудавана толькі 450 кватэр для людзей, якія больш за 10 гадоў жывуць у інтэрнатах і не маюць магчымасці без падтрымкі дзяржавы збудаваць жытло. Тым часам толькі ў Менску ў інтэрнатах жывуць каля 74 тысяч чалавек, а чарга на паляпшэнне жыллёвых умоваў у краіне вагаецца ў межах 600 тысяч чалавек. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Жыхарка Менску Ірына Крутых пасля выхаду на пенсію засталася працаваць вахтэркай у адным з інтэрнатаў. Перед яе вачыма прайшлі десяткі лёсаў людзей, якія ўсё жыццё застаюцца жыць у інтэрнаце, гаворыць Ірына Крутых.
Жывуць людзі, начынае з маладосці і канчае сваёй старасцю. Сямейныя і з дзецьмі ходзяць у школу, а меншынькія пры дзецаду бегаюць вечарам. Мальчык з бабушкай жыў на первым этажы, а дзевачка на пятым. Ну, от падружыліся, потом і вяселле згулялі. Бабушка померла, так яны осталіся ў бабушкінай комнаце. Ну, ўсё равно осталіся ў общежыцці. Моя знакомая хорошая сына ў армію спраўляла з общежыцця. Да там усе такія ж пажылыя. На пенсіі вот ужо былі. Гадоў 55-56. І старэйшы быў там адзін, памёр. На маёй смене я дзверы адкрывала там, каб вынесці бугру. Некаторыя сваіх бацькоў забіраюць сваіх із дзярэўні бальных сюда. Комнаткі небальшыя. Кухня на этаж адна. Туалеты страшныя. Бельё стираюсь у раковинах, душ один тоже страшный. Но як они там, это люди бедные живут, не знаю. В концлагере, наверное, люди лепей жили, чем в наше время люди там в общежитии живут.
Влучэнне жыхароў інтэрнатаў у асобную катэгорыю людзей, якія маюць патрэбу ў першачарговым будаўніцтве жылля пры дзяржаўнай падтрымцы, сёлета адбылося ўпершыню. 450 кватэр для іх – мізэр ад сапраўднай запатрабаванасці, памеры якой нікому нават невядомыя, кажа кіраўнік управы жыллёвага будаўніцтва Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры Александр Горваль.
450 кватэр. Пэўна, это ж все ж таки не будзе 100% задавальнення адназначна.
Нет, і блізка не будет. Вы что? Таких людзей тысячи и тысячи. Это первый шаг. Да и раньше ведь такого и учета не велось. Проживающие в общежитии. Да, это цифры такие довольно оценочные. Вы же видите, в целом уменьшились формы государственной поддержки. Из экономики все это проистекает. Пока общая тенденция такая, что поддерживать адресно самых-самых сирых и убогих, а остальным надо самим поднапрягаться. Президент же что говорил? Надо увеличивать долю участия граждан в строительстве жилья. Для улучшэння сваіх жылічных условаў.
Паводле спадара Горваля, таксама ўпершыню з дзяржаўнай дапамогай і паводле прынцыпу першачарговай неабходнасці будзе пабудавана 750 кватэр для жыхароў аварыйных дамоў, а ўсяго 2 мільёна 300 квадратных метраў жылля. Тым не менш, цягам 10 годзяў жыллёвая праблема ў Беларусі застаецца найвастрэйшай, гаворыць эканаміст Міхась Залескі.
Дзяржава повинна допомагати тим людям, які не дадуть собі ради інакше. Не по категоріях, а по їхніх персональних запросах. Вони свободні люди, не глядячи на те, що вони обмежовані в можливості. А друге, про що повинна рупитися держава, вона про те, щоб люди заробляли стільки, що вони могли б собі купити квартиру той день і у той час, коли вони захочуть. А там уже далі чоловік би домовлявся відносно грошей і кошту на квартиру з банком і забудовщиком, а не з чиновниками нейкими. Хвороба, вона вельми застарела у нас. І тому вона повинна бути нейка 20-годова послідовна ринкова програма виходу з жильового кризису.
Черга на поліпшення жильових умов у Білорусі тягом опошніх 10 годів стала застається у межах 600 тисяч чоловік.
Повідомляла Галина Бакунчик.
Американські експерти проаналізували найбільш шматобіцяльні дослідження 2011 року у галіні здоров'я, медицини і ладу життя. Кожний лютовський день на нашому веб-сайті свобода.org ми будемо друкувати одну коротку пораду, яка допоможе вам скинути лишню вагу, змагатися зі стомою, поліпшити соціальні контакти, жити ліпше і залишатися здоровим. Енергія здоров'я. 29 парадов. Кожний день у лютим на сайті свобода.org.
І сьогоднішня наша парада у гэтай рубриці гучить так: піце больш кави. Чому менавіта і што раяць американскія навукоўцы, знойдзеце на сайті свабода.орг. Сёння ў Цюрыху перад будынкам Міжнароднай федэрацыі хакею топ-лес актывісткі украінскага руху «Фэмэн» згулялі ў беларускі хакей у зэкаўскіх робах. Вачам хакейных босаў паўсталі плякаты з надпісамі «Раб не гуляе ў хакей», «Лукашэнка, згуляем у Гаазе» або «Адбярыце чэмпіянат у дыктатара». З падрабязнасцямі Алена Радкевіч.
Жаночы рух «Фэмэн» патрабуе ад Міжнароднай федэрацыі хакею адвярнуцца ад апошняга дыктатара Еўропы і адмовіцца ад правядзення чэмпіянату свету па хакеі 2014 у Беларусі. Актывісткі «Фэмэн» нагадалі федэрацыі, што, я цытую, «у Беларусі пануе дыктатура, якая зняважыла ўласную канстытуцыю, фундаментальныя правы чалавека, якая катаваннямі і крывёю здушвае любое іншадумства». У такіх умовах, лічаць актывісткі, чэмпіянат па хакеі 2014 будзе як у люстэрку, падобны на нацысцкую алімпіяду 1936 году. Федэрацыя хакею, паводле «Фэмэн», не павінна аказацца саўдзельнікам злачынстваў супраць чалавецтва. Летась пасля антылукашэнкаўскай акцыі ў Менску актывісткі «Фэмэн» заявілі, што не пакінуць беларускай тэмы і паабяцалі супрадзейнічаць хакейнаму чэмпіянату ў Беларусі. Раней за перанос чэмпіянату ў іншую краіну выступілі Кангрэс ЗША, кіраўніцтва Еўразвязу і Еўрапарламенту, сусветна вядомы славацкі хакеіст Пэтр Шчасны, былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл, драматург Том Стопар ды іншыя вядомыя палітыкі, спартоўцы ды дзеячы культуры. У студзені прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазэль заявіў, што хакейная арганізацыя знаходзіцца ў баку ад палітычных дыскусій і рашэнне, прынятае на пасяджэнні Рады і на Кангрэсе федэрацыі, даться не будзе.
Нагадаю, што правядзенне чэмпіянату свету па хакеі запланавана ў Менску ў 2014 годзе.
Усе пра саннікава і памілаванне. Шупа пра дублетнасць. Радкевіч пра мікрафлору. Максімюк пра мясаедства. Пра гэта і яшчэ пра тэлефанаванні з турмы у новай перадачы «Званочкі».
Званочкі Яна Максімюка пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». У Беларусі ўжо тыдзень трымаецца марознае надвор'е. Начныя і ранішнія маразы мацнеюць, дзе-нідзе аж да мінус 27 градусаў. Каму ўзімку даводзіцца найцяжэй? Дзе ў гэты час ратуюцца беларускія бамжы і хто ім дапамагае? Ці далучаныя да гэтай справы дзяржаўныя органы? Адказы на гэтыя пытанні высвятлялі сёння карэспандэнты «Свабоды». Першы рэпартаж пра тое, хто ў Гомелі марыць знайсці упакоўку, а для доўні «Атлант».
У зале чакання аўтавакзалу паўдзясятка бадзяжных людзей. Транспартная міліцыя перыядычна выправаджвае іх на вуліцу. спагадливые пассажиры, такие как спадарня Соня, заступаются за бомжов.
А тюльву выгоняют? Так я ругаюсь. С милиционером ругаюсь. Зачем вы их выгоняете? Откуда на улицу? Пусть это нехай сидит. Что вам надо, чтобы вонь была? Нехай вонь. А что ж делать? Все же люди. Кто их до этого довел? До этой жизни до такой? Он же был человек. Он же работал когда-то. Они были все работяги. Где им ночевать? Им надо приют какой-то сделать. Чтобы он, бедняга таки, горутник, знал, что я приучусь у тепленьких местечки. Хоть на полу, хоть где-нибудь. Да у тепленьких посяжу.
Спадарыня Соня оборонила от милиции 47-годового Павла, чернобыльского переселенца с Хойницкого района. Минулую морозную ночь Павел провел в подъезде шматповерхового дома на Речицкой шаши.
А я там, Сашка, хвай эти доски, газеты беру, подсилаю. Я ложусь и пакет под голову, и все. И так я лежу.
Суразмовца каже, что головное дотягнуть до тепла, а там ён наважены вернуться в Хойницкий район, занять якую пустую хату, увезться и жить до черговых холодов. Спадар Василь, якому еще не мае 50, бадяется по городе уже 18 годов. Раней працавал на заводе «Карал», некоторых інших предприемствах. Зауживал алкоголем и в вынику застався без житла, без працы. Каже, что перенес больше за 30 операций, бо не раз отмороживал и руки, и ноги, и нават аднойчи моцно обгорыл. Ночуе, где придется, у тым лику и под открытым небом. Головное – знайсти упаковку от лядовни «Атлант», якую колдру ти старое футро.
Просто стараться найти картонную коробку «Атлант», ну, укрыться от ветра, найти место, чтобы ветра не было. И пару шуб, одну под себя, вторую ноги укрыть.
Василь лічыць, што гарадскія ўлады маглі б афіцыйна даць бяздомным людзям пусты дом, і яны б самі да маразоў зрабілі б сабе прытулак. Тым часам мясцовыя ўлады толькі прадэкляравалі, што арганізуюць прытулкі для бяздомных у абласным цэнтры, а таксама ў Жлобіні, Мазыры, Рэчыцы і Светлагорску. Подобные притулки, дарэчы, организовывать у суседней Украине. Их не хапае пакуль. Однако ни меды, ни улады не замолчивать проблему, и асабліва цяпер, калі ад моцных маразоў люди гинуть. Апавядае жыхар Чарнігава Петро Антоненко.
Влада цього не приховує, бо не може приховати цього всього. Є пункти, де можна обігрітись, переночувати, випити чаю, там щось з'їсти. Але їх недостатньо. По Чернігову у нас допомога невелика надається от, при церквах, монастирях. Ну і в Чернігові діє вже кілька років, не тільки зимою зараз, а такий притулок для бездомних. Це державний заклад по лінії там соціального захисту. Кілька десятків людей там можуть жити і тиждень, і два, і більше.
Адзіны ў Менску начны прытулак для бяздомных мае 92 ложкі. Усе яны цяпер занятыя. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Як каже намесніца директора Раїса Волошук, кількість часових постояльців неухильно повеличується.
От вчора заселили одного чоловіка, попомили, почистили, забрали у больницу, тому що у його обморожені стопи. Наші медики поглядели і справили.
Суразмовці нагадує, що Менська нашлежка існує вже 12-й год. На сьогодні вона вже не здольна дати притулок усім бомжам у Менську. Тому влада не торопко шукає можливості, каб рятувати більше бомжів. Розмовляємо про це з Раїсою Волошук.
Будувати ще три такі будинки. Напевно, в теперішній час вони були повні, правда?
Ну, хто його знає, може бути в перспективі буде таке. Думає наше руководство міста.
Президент географічного товариства Білорусь Валентин Яцухнов докладнив для «Свободи», що холодне надвор'я у Білорусі буде довжитися ще кілька днів.
Прогноз відомий. Причина в тим, що над Білорусі стоїть доволі тяжкий такий антициклон, який концентрує низькі температури, і пробитися циклон атлантичний може, і тому вельми низькі температури. Ну, це часова з'ява, кілька днів і все пройде.
Обяцае дацэнт Валянцін Яцухна. Ну а зараз наша пытанне, як вы ратуецеся ад моцных маразоў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Одеваюсь тепло, натуральную шубу. Ну, лишний раз, конечно, не выходим. Сидим дома.
Ну, как ну, двигаться больше, ну, все, что чаще, как тут еще отправляться? Теплее одеваться и двигаться больше. Двигаться нужно. Финны говорят, детей одевают, чтобы двигались быстрее. Они тепло них не одевают, шубы ни на что. Когда мороз, двигайся быстрее, все.
Стараюсь дома сидеть, поменьше на улицу выходить в основном. Теплее одеться, ну, как еще можно? Теплее одеться, больше двигаться, не стоять на месте. Я сам на рынке стою, поэтому сегодня не пошел, а Решил немножко походить.
Дома сидим, бо мы на пенсии. Выходим, то оделась. Треба, ну, одеваться тепло.
Мне здоровье есть, я могу и морозом ходить. Ничего, только вперед. Конечно, движение – это жизнь. Это жизнь. Большое дело. Сидеть в хате – это значит, что можно на этой койке и помереть. Надо двигаться, мороз – это мороз.
Никак одеваться потеплее, конечно. Быстрее ходить и теплее одеваться. Да, движение – жизнь. И не замерзнем.
Газ мы не включаем. Немножко теплее одеваемся. Всего лишь на газ у нас счетчики стоят. Не хочется, чтобы лишнее наматывало. Да и зачем? Дома можно посидеть и потеплее одеться, и всего лишь. Но на улицу, когда выхожу, то, конечно, одеваюсь теплее. Перчатки, шапки, носочки. Конечно, кто работает на улице, тому сложнее. Так вот, если пройтись по городу, то можно и потеплее одеться.
Нормальное явление. Зима должна быть холодной.
Для меня мороз и не мороз. Особенно такой. Я выхожу в любой мороз, потому что я россиянин. В любой мороз я выхожу. Так что, ради бога. Я на работе, кстати, хожу даже без телогрейки. Работаю в военной службе. Поэтому, чем он сильнее, значит, тем... Для меня вообще это не преград.
А никак? Ничего, будем теплее одеваться. Самое главное, чтобы автобусы отоплялись. Ездим на маршрутках. Потому что автобусы сами сидят в рубашках, а в салонах... Да ну, я как-то ехал на 37-м с работы. Полностью все дно было инеем покрыто белым. Что можно просто рисовать. Люди мерзнут. Нам 5-10 градусов, вот. А как передают до 30, я не знаю, что дальше будет.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. На нашым сайце ў інтэрнэце мы праводзім апытанне ў сувязі з чарговым падаражаннем цыгарэтаў і пытаемся, што гэта азначае для вас. Нічога, бо я не палю, нічога, бо як паліў, так і буду паліць, задумаюся пра тое, каб кінуць паліць, або галоўнае, каб не падаражэла спіртное. Голосуйте на нашем сайте свобода.орг, звоните на менский номер 266-39-52. Это телефон автоотказник, який працуе круглые сутки. Нас цікавить так само, что вы думаете на конт пропановы переглядеть списы неуязных у Евразвяз белорусских чиновников и выкраслить некоторых из них. Ці може такий крок змягчить поводины белорусского режима? Чекаем ваших меркований. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Офіс за дэмакратычную Беларусь выступае за перагляд спісаў неўязных у Еўразвяз беларускіх чыноўнікаў. Ад сёння пачынаецца так званы памежны рух паміж Беларусю і Латвіяй. Пагадненне дазваляе жыхарам 30-кіламетровай зоны перасякаць мяжу без візы. З беларускага боку ў такую зону трапляюць Браслаў, Верхнядзвінск і Мёры. Сёння ў Цюрыху перад будынкам Міжнароднай федэрацыі хакею актывісткі ФЭМН згулялі ў беларускі хакей у зэкаўскіх робах. І падчас маразоў парадак знаходжання ў турэмных карцерах Беларусі не прадугледжвае коўдраў і цёплых рэчаў. Ад 1 лютага трэці раз ад пачатку навучальнага году павялічваецца кошт платнай адукацыі. Міністэрства адукацыі рэкамендуе павышэнне на 29%.